Farafinna gun kan farafinna senatɔlantan ɲɛmayaso CAF confédération africaine de football ko don a ye yɛlɛmɛli don CAN 2023 min bolodalen do côte d'ivoire kaw fɛ yen o eliminatɔr ɲɔgɔndanw tɔ tanni waati la ni hakilina tali CAF fɛ a kun ka waati jan di farafinna jamanaw ma walasa u ka se ka labɛnni ɲuman kɛ ka sanga ni coupe du monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔndanba ye min bena tan Qatar san 2022 ye na Desambre kalo nata la hakilina jigina farafinna jamana duuru de benaw niyɔrɔ ta coupe du monde kɛnɛ kan Qatar kaw fɛ yen o de la CAN Côte d'Ivoire 2023 eliminatɔrw tile sabanan ani tile nana minw tun bolodalen do septanbre kalo nata la ɲina san ye na olu bɔra o dɔgɔkɔrɔ u bilala san wɛrɛ 2023 la mars kalo la kɛrɛnkɛrɛnɲɛna k'a daminɛ a tile 20 ka taa bila a tile 28 na min ye CAN Côte d'Ivoire 2023 eliminatɔrw tile durunan ye olu bena tan san wɛrɛ 2023 juin kalo la k'a daminɛ a tile 12 ka taa bila a tile 20 na tile wɔrɔna an'a laban n'u ye eliminatɔrw ye CAN Côte d'Ivoire 2023 olu b'a daminɛ san wɛrɛ 2023 septanbre kalo la k'a daminɛ a tile 4 ka taa bila a tile 12 la an yɛrɛw fɛ yan mali la senatɔlantan bun'a gun kan halisa klɔbu fila minw yɛlɛla ligi 1 na premiɛr divisiɔn ko don olu dɔnna US Buguni ani Binga FC. US Buguni be Sikaso ligi kɔnɔna na min ye Binga FC ye ale be Bamako ligi kɔnɔna na. Deuxième division montée ɲɔgɔndanw kuncɛra dɔgɔkun tɛmɛnen laban na. A dɔnna sisan klɔbu 16 minw benaw niyɔrɔ ta san wɛrɛ 2022 2023 sɛzɔn na. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ. Siya ka Traore ka laseli don.